Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsanan Nurwan. Moskwanyň öz edýän hüzümlerini has güýçlendirmeginiň we howa zarbalarynyň infrastruktura desgalaryna düýüpli ziýan ýetirmeginiň arasynda Ukraina güýçleri 3-nji noýabrda köp ýerde Rus hüzümlerini sezewar boldy diýip Ukraina harbalary aýtdy. Şu aralykda ABŞ-nyň iki resmiýetiniň Amerikan mediýasyna aýtmaklaryna görä, Ortiýetiň ýokary derejeli harby ýolbaşçylary geçen aý Ukrainadaky söwüş meýdanyna ýadro ýaraglaryny nädip we haçan ulanyp boljakdygyny ara alyp maslahatlaşdy. Olar CBS xabar gullugyna prezident Vladimir Putin'in bu maslahata qatnaşmanlygyny aýtdylar. Soňky ilk bolan maglumatlara görä, şuň anneksiýa edilen Herson şäheriniň dolanyş binasyndan Ortiýetiň baýda gaýryldy. Bu täzeligi tasdikleyen suratlar we videolar yerli neşirlerde şol sanly Rus medeniýet tarapyndan hem çap edilýär. Ukrainanyň gün ortasyndaky Zaporojje ýadro elektrik stansiýasy topa tutmalar galan ýokary voltly liniýalara ziýan ýetirenden soň diňe dizel ýangyzyny işleýän generatorlar bilen galyp ýene-de elektrik torundan kesildi diýip Ukrainanyň Enerhoatom ýadro firmasy aýtdy. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştaby 3-nji noýabrda geçirilen brifingde günnogorda agyr söwüşleriň alınıp barlanýanyny, Rus goşunlarynyň günnogor Donetsk şäheriniň Bahmut, Avdiýka we Pavlivka sevitlerine hücum ediyenliğine aitti. Ruslar Donetsk'taki ve Gonşu Luhansk sevitindeki 12 şehirse hücum ettiler. Ukrayna güçleri bu hücumları iğne serpiktirdi deyip harbalara aitti. Rus güçleri Luhansk'taki parahı dilati adam kalkan hükmününe ulanıyor deyip harbalara aitti. Ama bu aydilyanları karasız yağdayda tasdiklap olmaya. Kriwe Rih'in merkezi sevitine ve Demirgalık Kunnogor'daki Samyza ve Kharkov'daki hem Rusların zarur onluğu kavar verildi. Düşman öz tagallarlarını korunmak güyüşlerinin belli sevitlerdeki hareketlerini çeyeklendirmeye gönüktürüp, vaatlayın basıp alan yerlerini elle saklamaya çalışıyor deyip Ukrayna hoşuna etti. Ortiýet soňky hepdelerde Ukrainanyň raýat we energiýa infrastrukturasyny nyşana alyp, elektrik we suw kesilmelerine, parahy dilatynyň arasyndaky adam ýitgilerine sebäp boldy. Bu konflikt müňlerçe adamyň ölmegine, millionlarça adamyň öýsi ýoklarsyz galmagyna we Ukrainanyň käbir şäherleriniň taşsan doly ýer ýygsan edilmegine sebäp bolan hem bolsa, Ortiýet parahy dilaty bilkasdan nyşana alýanyny baradaky aýplamalary inkar edýär. Ukrainanyň gün ortada alyp barýan garşylyklı hüjümi Rus güýçlerini Dnepr deriýasynyň sag kenarynda, Herson şäheriniň töwereginde eýlän ýerlerini saklajak, ýerine bermejek bolup jan çekmäge mezbur etdi. Moskwa tarapyndan bellenen häkimetler bu ýerleriň ýaşaýjylaryny evakuasiýa, howpsuz ýere çykmaga çagyrýar diýip Ukraina goşuna aýdy. Nova Zubrivka şäheriniň ýaşaýjylaryna ýaşaýan ýerlerinden basymrak göçmekler üçin 3 gün wagt berildi. 5-nji noýabrdan başlap olaryň evakuasiýa etmekler hükmanı olacaktır aydırlı deyip karvlar verildi. Rus hakimiyetleri Ukrayna'nın Dnepr'daki Eğirdolu Kahovko bendine hücum etmeye hem de sevti suga bastırmaya tayyarlanayan olmanın ihtimallığını bir neçe gedek öne sürdüler. Ama Kiyo Baydilyan'ı ret ediyor. Şaralık'ta 2. noyavrda Ortiýetiň ýokary derejeli harby ýolbaşçylary geçen aý Ukrainadaky söwüş meýdanyna ýadro ýaraglaryny nädip we haçan ulanyp boljakdygyny ara alyp maslahatlaşdy diýip ABŞ-nyň iki sanly resmiýeti CBS habar gullugyna aýtdy. Olar CBS habar gullugyna prezident Vladimir Putin'in bu maslahata gatnaşmanlygyny aýtdylar. Aktam soňky bir näçe aýyň dowamyna ýadro ýaraglarynyň ulanylmak ihtimallygy barada barhaken aladetmeli bolýanlygyny aýtdy. Ýöne Washington Ortiýetiň her kiýagdaýda beýle ýarag ulanmaga taýýarlyk görýänligini görkezýän alamatlary görmeýänligini nygtady.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanmagyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde maksat Atayev. Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı Kurbanlı Berdi Muhammedov Moskva amala aşırayan resmi saparının çaklarını 2. noyabrda Rusya'nın Federasyon Genişinin meclisine çıkış edip Türkmenistan'ı Rus diline, edebiyatına, Rus halkının medeni ve ruhu kımmatlıklarına ulu hormat koyulayanlığına itti. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliğine göre Berdi Muhammedov Rus parlamentinin yukarı palatasına söylenen sözünü Rusya bilen Türkmenistan'ın arasında iki taraflayın parlamentarı katmışlıkların östürülmeğinin hem de iktisadiyet puğdağını stratejik hizmettaşlığı puhtalandırmağın ehmiyetine ünlü çekti. Saparın çayaklarını Türkmenistan'ın halk masavatı bilen Rusya'nın Federasyon Genişinin arasında hizmettaşlık etmek boyunca parlamentarı toparını döretmek varada lalışığı gol çekildi. Berdi Muhammedov öz çıkışına Türkmenistan'a Rus diline bilinmeyen onurçu mektebin bardığını hem de yurdun ehli orta ve yukarı oku mekteplerini Rus dilinin okuduluyanına itti. Bundan azal 2020 yılın sentyabr ayına Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve kararsız neşirler yurdun orta mekteplerine Rus dilli klasların yapılmağı bilen bağlı yağdaylar varada haber verdi. Bu haberlerin izleyen Rusya'nın Dışişleri İşleri Ministerliği yürüyüte beyanat çap edip Rus tarafının bu mesele boyunca Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği'nden düşündürüş soranlığını melum etti. 2021 yılın noyabrına Azatlık'ın haberçileri yurdun kâvir sevitlerine çağılır, bağlarına körpüleri, Dışarı yurt dillerine, şol sanlı Rus diline multifilmlerin görkezilmeginin qadağın edilenliğini xabar verdi. Qurbanlı Berdi Muhammedov Rusiyanın Federasiya Genişineden çıkışını Rus dilinin yurdun ehli yukarı ve orta mekteplerini okuduluyanın ayrıtını utap önümüzdeki yılın devamını Türkmenistan'ın paytahtı Aşgabat şehrine Rus Türkmen Üniversitesi'nin düğümünün tutulacaklığına itti. Şeylede Türkmen metbuğutuna göre ex-prezident öz çıkışına gıdanın Oktyabr'da geçirilen sametinle Arkalaşığı ağda yurtturdu 2023 yılın Rus dilinin yılı deyilip ılan edilenliğini atlattı. Rusya'nın Nezavisimaya gazete neşir 2. noyabrda Aşgabat Moskva Yakınaşar sözbaşı bilen çap eden makalasını Rus Türkmen katnaşıkları varada Türkmen tinçlerinin qarayışlarına orun verdi. Türkmen siyasatşınası Kümüş Bayriyeva neşire veren interviusunu Türkmenistan'ın hususanı ova mekteplerine Rus dili sapaklarının öz meşhurluğunu yitiriyenliğini. Galiberse de Türkmenistan'a Rus diline bilinmeyen YKTAK mektebin bardığını, Türkmen paytotunu yerleşen Pushkin adına bu mektebin bir neçim oğulluğunun taşarı yurtdoruş olsanı Rusya siyahat etmenin çakilendirilenliğini gururun verdi. Şeyle de siyahat şınası Türkmenistan ile Rusya'nın arasına demir yol katlığının yolu koyulmanlığını ve uçur peteklerinin kımmat bakasını ünlü çekti. Siyahat şınası denen neşre veren interiyosuna Türkmenistan'a ilat arasına Rusafobiyanın Yani Rus korkusunun yoktuğuna itti. Merkez Aziya boyunca Tinç Serdar Aytakov Nezavisimaya gazete neşrine veren interviusunu Rusya'nın Türkmenistan'daki behvitlerini selcerdi. Aytakov Türkmen gazının Avrupa bazarlarına evrilmek mümkünçülüklerinin önünün alınmağına hem de Türkmenistan'ın İran'a ve Afganistan'a geçeli hükmünü üstasır mümkünçülüklerinin uğrukturulmağını Rusya'nın behvitlerinin hatırına ağladı. Şeliden Merkez Aziya boyunca Tinç hem Rus neşrine veren interviusunu İki yurdun arasına barılan infrastrukturanın teknik yağdayını ünlü çekip Rus demir yollarının talep edilen dereceleri yetirilmeldiğine itti. Ve Rus demir yolları açık görünüşlü paydarlar cemiyetinin Türkmenistan ile giyinirimli hizmettaşlığı girişenliğini atlattı. Serdar Aytakov Türkmenistan'a Mart ayında hakimiyetin atadan oğlu geçirilmeğinin Moskva tarafından makullanılığına itti. Ve atlasak Türkmenistan'a Mart ayında devlet başkanı vezifesi kurbanlı Berdi Muhammedov'dan Serdar Berdi Muhammedov'a geçirildi. Serdar Berdi Muhammedov prezident hükmünü ödünün İkinci resmi dışarı yurt safarını iyun ayına Rusya amala aşırdı. Rusya'nın prezident Vladimir Putin gıysa vatın içine Serdar Berdi Muhammedov dostluk ordeni bilen kurbanlı Berdi Muhammedov olsa 4. dereceli vatanın önünü bitiren hizmetleri çünleyen o ordeni bilen sıyılıkladı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Rusya'nın Voronej şehrinde Merkez Aziya yurtlarının bir rayet terrorçuluk hareketlerini vağıt edip yaşayıcıları terror kurumasına işe almakta günahlı tapıldı ve 8 yıl azatlıktan mahrum edildi. Bu arada Rusya'nın Kommersant neşiri Rusya'nın Federal Hopsuzluk Kulluğunun Voronej'daki bölümüne salgılanıp 2. noyabrda haber verdi. Garışsız Türkmen News neşiri öz çeşmelerine salgılanıp gürün edilen adamın Türkmenistan'ın rayeti dığınay diyarı.
İkinci gün vatar etrap harbi kaziyeti Merkez Aziya yurtlarının birinden 27 yaşlara aiti Ahmet Haydarov'ı terrorçuluk hareketini vaat edendiği için 8 yıl azatlıktan mahrum etti.
Deyip Kommersant Haydarov'ın Rusya Federasyası'nın Cenayet Kodeksinin 205.10.1. maddesinin 1.10.1. bölümü boyunca günahlı tapılandığını hem belli yer. Haydarov şu yılın aprel ayında tutsak edildi. FSB'nin haberine göre Haydarov Voronej'de vaktliyin yaşayan dövrü Rusya Federasyası'nda kadın edilen halkarı terror kuraması Hayat Tahrir Aşam'ın işlerini işçen vaat etti deyip neşir yazıyor. Mağlumatta Haydarov'ın mobil telefonundaki materialları ulanıp Voronej'in İslam dinini kabul eden yaşayıcılarını şolsandı şehir üniversitelerinde okuyan daşarı yurtlu talipleri Hayat Tahrir Aşşam kurumasına koşulmağı sonra Rusya'nın çeğindeki sövüşlere katnışmağı höveslendirmek işlerini alıp barındığı hem belleniyer. Haydarov 8 yıl tutsakluk mühletinin 2 yılını türmede 6 yılını ceza koloniyasında geçirer. Adatlık Haydarov'un Merkez Aziya'nın haysi yurdunun rahatlığını anıklap bilmedi. Yöne karşısı Türkmen News neşiri öz çeşmelerine salgılanıp onun Türkmenistan'ın Aşabat şehrinden dediğini ve 2 yıl bundan ön Voronej Devlet Tokoy İnjinerçilik Üniversitesi'ni kutarındığını haber veriyor.
Ol Rusya'dan vatanına dolunman bu yerde taksi sürücüsü ve kuryer olup işleyerdi. Haydarov 4. kursta okuyan vakti din bilen kızıklanıp başladı. Ol namaz okap ehli dostlarını İslam dini varada gurun ver başladı.
Deyip Türkmen News neşiri belli yer. Mağlumata göre Haydarov sosyal ulgamlarda Ukrayna'daki sövüşü ve Yerusalim'deki meçhidlerin bombalanma yalı siyasi temalar boyunca yıl-yıldan tesvir yadiyardı. Türkmenistan'ın yolbaşçıları öz rayetlerinin ekstremist kuramalara koşulyandığı. Oların vağız işlerine katnaşyandığı barada halkara metbuo serişlerinde çıkan havarlar barada hiç ili beyanat bilen çıkış etmeyerler. Yönü bu Türkmenistan'ın rahatlarının ekstremist toparların düzümüne koşulunduğu, oların alp bariyan sövüşlerine katnaşyandığı ya da terrorçulukta ayıplanyandığı barıda köpçülüğe yayran ilkinci mağlumat değil. 2019 yılın noyabrında Türk metbuğu serişteleri Türkiye hükümetinin resmi sanığına salgılanıp, İslam devleti toparının Türkmenistanlı 6 ağdasının Türkmenistan'a ekstradisi edilendiğini haber verdiler. 2019 yılın mayında olsa Rusya'nın Вечерні Ореол нешири Москва'нын регионал харвы судунун Түркмөнстандын раайтына террор hücumuna таярлык көрмөктө. Би канун партлайжы ясамакта ве террорчулук вагыт этмекте күнөөлү тапылып 5 жыл түрмө тусоолуна hüküm edilendiğini haber verdi. Hükümetler ve halkara kurumları strategik hopsuzluk malumatları bilen üpçüne giyen Birleşen Ştatların The Sofan Group toparının 2017 yılın oktyabrında yayradan hasabatında İslam devleti toparının hatarında sövüşme üçün Türkmenistan'dan 400 sanı adamın Siriya ve Irak'a gidendiği belleniyor. 2017 yılın iyulunda azatlığın Türkmenistan'ın korunmak ministerliğindeki çeşmesi Ahal velayetinin Kakı etrafında İran'ın Ovansan'ın ve Türkmenistan'ın serhetlerinin birleşen çatırığında İslam devleti toparının sövüşçüleri deyilip guman edilen 4 adamın saklanandığını haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti bu malumatları ne tasdiklayar ne de inkar ediyor. Devlet metbuatında Türkmen raayetlerinin daşarı yurtlardaki durmuşu, oların duçar olayan yağdayları varada mağlumat berilmeyer. Şol bir vaxta Türkmenistan'ın güç kullukları raayetlerin daşarı yurtlara çıkmağına dilden dürlü çeklendirmeleri girdip geliyer. Geçen ay Aşabat'ta kabarçılarımız Rusya'nın yokoru kucaylarına okuva kavul edilen Türkmen studentlerinin Türkmenistan'dan Rusya gitmek için Aşabat'ın halkarı aeroportuna baranlarında verur olan ehli resmi namalarını
ұйымының бардығына қарамаздан ұтшыры қой берілмейендігіні хабар берділер. Шонда хабарчыларымыз аэропорттағы дөулет миграция құлығының ишкерлерінің мұның себеплеріні түркмен студентлерінің оқуы қаул еділен екору күджайларының Түркменстанда дипломы қаул еділен университетлерінің сануына гирмейенді білен düşündürendigini aydıptılar. Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da devam edýän paxta mövsüminiň çäklerinde marda büdjetçileriň öz ýerine hakyny tutup gowuçy ýygymyna ugrajan günnökçüleri bilen potroçularyň arasynda türk meselesinde dava döredi. Bu sebäple hakyny tutulan işgärler paxta meýdanlaryny terk edip ýygylan paxta üçin kemeldilen pul haklary gaýtadan galdyrylmasa onda kimdir birlerinin yerine paxta gitmeyecektiklerini duydurdular. Yurdun günorta tevitinde 2. noyabrda dören davanın cikmeciklerine geçmezden ozol, Türkmen hakimiyetlerinin paxta mevsimi dövründe sol sahanda devlet idarlarının işgärlerini hem mezburu paxta yığımını çekyendigini yatla diyarız. Büdjetçiler hem huwanyň ähli şertlerinde uzaklı gününü meydanda geçirmegiň deregine öz orunlaryna günnükçi tutup paxta ugrajarlar. Emma soňky günlerde vilayete gelen ýagynyň netijesinde paxtanyň çyg almagy sebäpli günnükçiler bilen paxta ýetişdirýän potroçylaryň arasynda tölek meselesinde ilki düşünsizlik, soňra da dawa döredi.
Bir çarşenbi günü Sakarçaganyň olaýyndaky paxta meýdanyna baramyzda potroçy ýygylan paxtanyň her kilogram üçin olarky berýän tölegini etmejekdigini aýtdy.
Dip Margrestan 10 kilometr ağırlığı söküp gelen yasayıcıların biri azatlığı gurrun verdi.
Devlet işgarları bir de öz yerine yığma gitmemiz için 40 manat deriyarlar. Potroçular da yığılan paltanın her kilogram için 30 tenge töleyardılar. Dayhanlar her gün ağzından 25 kilogram palta yığmamızı sorusalar da her bir günlük çık ortası 50-60 kilogram palta yığa. Neticede koşması 10-15 manat pul kazanýardyk.
Diýip, howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren söhbetdeşimiz bellidi. Emma potroçylar çyg paxtanyň agrymynyň isle artýandygy sebäpli häzir uzalky töleglerini etseler, onda soňundan özleriniň uly ziýana galjakdyklaryny bellýärler.
Uzoklugun yağış yağıp dur, tölök edip bilecek değil. Harman hanalarda onsız hem tavşırılan pağıtanın 10-15 götürümünü hapa deyip cem ağrımdan ayırıyarlar. Geçen yıllar pağıtanın çığlığı için onun 75-80 götürümünü kemeldiptiler. Men hedir günlükçülerin yığınan pağıtasının 80 götürümünü ayırıp değişli tölök etsem, onların razı bolmacağını biliyarın. Menin hem her yılda potrottan ziyanı kalman çıkıp bilecek.
Dip sakır çağılı dayhanların biri öz yağdayını düşündürmeye sinan sandığını aytti. Emma günlükçülerin onda da paxta meydanını terk edendigini belledi.
Dine 40 manat üçün hozorluktan ayrılıp uzakluğunu meydanına geçirip bilecekler. Yığılan paxtanın tölüğü hem bizim dine yol harcatlarımızı yapma üçün yetiyerdi. Ähli tölüğler edilenine de kazanayan pulumuz hozorluğumuzun dine günlük imitine yetiyer. Kalın yağday biri gıdıklandırmayar. Tölök edilse paltayı garz. Bolmasa da koy, devlet işgarlarının öğrileri meydana çıkıversin. Ya da koy, aklı dağdın gülala gullük duğunaydan hükümet kambayın alıp versin.
Dip 40 yaşlarındaki Margrethe'nin yaşayıcısı neğileliğini bildirdi. Yokorki yağdaylar boyunca Marie'nin hakimliğinden resmi yağdayda hiç ili komentariya ya düşündürüs almak basartmadı. Azatlyk ýurdun paxta önümçiliginde mezbur zähmetden peýdalanylýandygyny, büdjet işgärleriniň ýygym işlerini mezbur çekilýändiklerini, ýa-da olaryň ýygym üçin zähmet ederek pul tölemäge mezbur edýändiklerini ýygyzerli habar berip gelýär. Ýurdun dürli sebitlerinde eklen saladalarynyň arasynda öz islegi bilen ýygyma gatnaşan günnükçi ýygymçylar bolsa, bu ýyl gowy çy meýdanlarynda paxtanyň hasyllygynyň pis bolandygyny aýdýarlar. obu hojalyk işlerine bagyşlanyp geçirilýän ýokary derejeli maslahatlarda sewitlerde dowam edýän paxta ýygymynyň depginleriniň güýçlendirilmegine üns çekilýär. Ýöne paxtanyň hasyllygynyň pes derejesi agzalmaýar. Geçen ayın ayağında Prezident Serdar Berdimuhammedow vilayetlerde paxta yığımının depkinlerinin güçlendirilmeğini, hem de Dayxan birleşiklerinin başlıklarının selcirilmeğini tavsırdı. 31. Oktyabrda geçirilen maslahatın devamında kärindisi Dayxanların yüz bolýan kynçylykları, sol sahanda olaryň suw, dökün ve texnika yetmezçiligi bilen bağlı anyk meseleleri gozgalmady.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda raýatlary goşuna almak we gulluk möhletini tamamlan eskerleri öýlerine uğratmak işi dowam edýärkä, enatalar harwy gullukda para mövsüminiň möwjüdligini aýdýarlar. Olar çağırış boýunça harwy gullugy geçen oğullaryny gulluk möhletiniň tamamlanan wagtynda öýlerine getirmek üçin para bermeli bolýandyklaryny habar berýärler. Bu barada enatalaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Ahal vilayetinin Tejen şehrinde kulluk eden oğlum Suay harbi kulluktan boşap öýe gelmelidi. Ýöne dün oğlum jaň edip, men çilim çekip durkam ofitserime tutulandygym sebäpli ol meni giç dekabryň ahyrynda ýa-da ýanwaryň başynda kulluktan boşatjakdygyny aýdýar. Ol öz wagtynda kulluktan boşamak üçin 1000 manat para soraýar. Kaka, kulluktan wagtynda boşamak üçin maňa ýene sizin kömegiňiz gerek diýdi.
Dip efirde adının Merdan ağa deyilip tutulmağını soran marlı bir kaka aytdı. Bellese kadir kvaqtı Türkmenistan'da çağırış oyuncu xarvı qulluğu geçiyen qullukçuları xarvı qulluktan boşatmaq mövsümü ve Türkmenistan'ın raayetlerinin xarvı qulluğu novuttakı çağırılışı devam ediyar. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu baradakı permana 17. sentyabrda qol qoydu. Çağırış oyuncu xarvı qulluğu geçiyen xarvı borçluluk ve xarvı qulluk hakkında Türkmenistan'ın kanununda bellenen möhletleri qulluq eden harbi qullukçuları 2022-nji ýylyň oktýabr-dekabr aýlarynda ýurdun ýaraglı güýçlerinden, beýleki goşunlarından we harbi edaralarından harbi qulluktan boşatmaly diýip permanda aýdylýar. Habarçymyz şu günler etger oğullarynyň harbi qulluktan boşap gelmegine taýýarlyk görýän enatalaryň ençemesine Merdan Ağanka meňdeş telefon janglarynyň gelip gowşandygyny belleýär. Onuň maglumatlaryna görä enatalary etger oğul larının kabiri xarvı qulluğunun möhleti qutoran vaqtında öylerine dolanmak üçün özlerinin para sorulyandığını, kabiri olsa quruluşuk işlerini yerine yetirmeği borçlu edilyandığını diyarlar.
Kaqı, vaqtında öyü varmak üçün ya para vermeli ya da 7 etkir olup ofisiyerimizin öyünü remont edip vermeli. Son etsek vaqtında öyü güyverecektiğini aydiyar. Yönü beylik etkirlerin içinde eyyem öylerini can edip pul okladanları var.
Dip Marlı Kaka oğlunun sözlerini titirledi. Ol harvı bölüm serkerdelerinin özlerini harvı qullukçuları grevine alın yağlı alıp baryandıklarına aydıp, 1000 manadın iqtisadi kıyınçılıklar ve işsizlik sebeple gruptan düşen köp hocalıq üçün ummasız pulduğunu hem belleyer. Adatlık baydılanlar barı da Türkmenistan'ın qorunmak ministerliği ve yaralı güçler ulen havarlaşıp, qoşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Harvı qulluk geçen etkerlerin qulluk möhletinin tamamlanan vaqtında öýlerine dolanmak üçin para bermäge mejbur edilýändikleri barada Azatlyk mundan ozal hem ençeme gerek habar beripdi. 2020-nji ýylyň güýzünde Azatlygyň habarçylary goşun gullugyny gutaryp gelen bir näçe eskere salgylanyp, harby bölümlerdäki komandirleriň eskerleri vaqtında öýlerine goý bermek üçin para alandyklaryny habar berdiler. Habarçylar şonda Ahal welaýatynyň Göktepe şäheriniň we Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň harby bölümlerinde gulluk eden bir näçe bilen söhbetdeş olup soralyan paranyň mukdarynyň 1000-den 3000 manada çenli ýetýändigini aýdypdylar. Mundan başga da habarçylarymyz Türkmenistanyň harwy bölümlerinde gullukçylaryň durmuş üpçünçilik ýagdaýynyň pestigine, henet hem dowam edýän dedawşynanyň esir durmuşyna yaramaz täsir edýändigini hem ýedigderli habar berýärler. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlislerinde ýurdun ýaraglı güýçleriniň hatarynda gulluk edýän harwy gullukçylaryň durmuş üpçünçilik ýagdaýynyň ören ýokurdy tekrarlanyp, ýokurdaky ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmaýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.